Du lytter til P1.
Jeg er sikker på, at befrielsen af det irakiske folk var og er alle omkostninger værd.
Ingen ønsker krig, og alligevel findes det overalt på kloden, og måske bliver der ovenikøbet mere og mere af det. Danmark har gennem de sidste 30 år deltaget i en lang række væbnede konflikter, og hvordan taler vi om det? Hvilket sprog bruger vi om krig på vej ind i den, mens den står på og når den er forbi? For du er nemlig stillet ind på DR P1's Klog på Sprog, hvor vi indvender og gennemlyser sprog med alle de midler, vi har til rådighed. Og når vi i dag kigger på sproget om krig, så ligger det i forlængelse af, at vi, ligesom rigtig mange andre, har set Anders Riis Hansens 6 timer lange dokumentarserie for DR TV. Velkommen til Frontlinjen om Danmarks engagement i væbnede konflikter gennem 30 år. Og til at stille skarpt på de sproglige pointer, har vi inviteret 2 kilder, som har erfaringer helt ude fra den skarpe ende af krigsførelsen. Min første gæst er tidligere sprogofficer og i allerhøjeste grad nuværende skønlitterær forfatter. Velkommen til dig, Anne-Katrine Riebnitzsky.
Tak skal du
have. Anne-Katrine Riebnitzsky, hvordan gik det egentlig til, at du valgte en karriere inden for det danske forsvar?
Jeg kom til at stå op ved studievejlederens kontor og faldt over en brochure med sprogofficersuddannelsen, og det lød simpelthen så spændende, at jeg ringede derind. Så havnede jeg derinde i praktik, og jeg følte mig faktisk godt tilpas.
Så det her, det er helt tilbage i din gymnasietid, at du har truffet den beslutning, og fået den interesse?
Ja.
Okay, og så blev du sprogofficer?
Ja, jeg tænkte, at det var godt supplement til sidenhen at være skønlitterær forfatter.
Ja, det kan jo være. Min anden gæst er pensioneret brigadegeneral Ole Kværnø. Også velkommen til dig, Ole Kværnø.
Tak.
Jeg vil spørge dig, hvorfor blev det forsvaret, som du kom til at lægge hele dit overskud i sådan på arbejdsmarkedet?
Min historie ligner i virkeligheden Anne-Katrines ret meget. Det var bare en del år tidligere, så der var ikke noget så moderne som pamfletter eller sådan. Men i angiver der en studievejleder, der spurgte mig, hvad vil du gerne være, så skal jeg hjælpe dig med at blive det? Og jeg sagde, som sandt var, jeg var draget fuldstændig ind i John Smileys spionunivers med Smileys people osv. Som sandt var, jeg skal være spion, så kiggede hun på mig og sagde, det kan jeg nok ikke hjælpe dig med. Og tilfældigvis i en sommerferie, så jeg en annonce i Jyllandsposten, hvor de søgte russiske sprogofficerskandidater, og det blev min vej ind.
Okay, så i virkeligheden ønskede du at blive spion, men du blev bare så den, som vidste mest om et sprog i en bestemt sammenhæng.
Ja, det kan man godt sige, men jeg bliver så også spion.
Nå, okay, det tager vi i en anden udsendelse, Ole Kværnø, tror jeg. Min sidste gæst er med for at holde vores kikkertsigter sådan helt præcis på de sproglige pointer, som vi får jaget op af grøfterne undervejs i vores proces. Hun er Kant Mag fra Institut ved Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Hun er litteraturkritiker og udgiver ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Også velkommen til dig, Elisabeth Blicher.
Tak skal du have.
Elisabeth Blicher, altså har du nogen, hvad skal man kalde det, altså nogle personlige erfaringer med krig? Har du for eksempel været værnepligtig?
Nej, jeg har ikke været værnepligtig, men jeg nåede så langt som til Forsvarets Dag og blev erklæret egnet. Tænkte, at jeg lige kunne tage et år måske i beredskabet, inden jeg skulle læse medicin.
Okay, og kom du så det?
Nej, det gjorde jeg ikke, fordi det passede rigtig dårligt med min studiestarttider.
Okay. Men altså, nu ved jeg jo, Elisabeth Blicher, at du har jo set hele tv-serien, den 6 timer lange dokumentar i 6 over 6 afsnit, Velkommen til Frontlinjen. Altså, har den betydet noget for din måde at opfatte krig?
Ja, det synes jeg faktisk. Altså, med skam og melde har den virkelig gjort mig klogere.
Okay.
Jeg er kun 11, da 9-11 finder sted. Og jeg tror ligesom, jeg er flasket op med krig på afstand, som noget, der foregår i nyhederne. Og jeg synes faktisk, det her var en meget, meget saglig gennemgang og fortælling til eller om den måde, Danmark har været i krig på de sidste 30 år.
Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og bare hvis nogen overhovedet kunne finde på at være i tvivl om det, så er jeg jo ikke særlig bekendt med krig på nogen måde. Det nærmeste, jeg er kommet, det er sådan set at have en luftbøsse, som jeg og mine brødre skød til måls med som børn. Velkommen til Klog på Sprog. I forhold til, hvor uønsket krig er, så er det jo forbløffende, hvor meget krig, der findes rundt omkring i verden. Så det første, jeg gerne vil tale med jer om, det er, hvordan vi italesætter det fænomen at gå i krig. Altså som et eksempel, så synes jeg, at vi kan tage Danmarks tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og høre, hvilke ord han brugte om hans og et, lad os kalde det, et snævert folketingsflertals beslutning, bestående af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, om at gå i krig i Irak i marts 2003. Det var i hvert fald der, han udtalte sig om det.
At deltage i en krig er en meget alvorlig situation. Og jeg forstår til fulde den usikkerhed, nervøsitet og angst, mange mennesker føler ved udsigten til en krig. Og til de følger, en krig kan have. Men som jeg tidligere har sagt, i kampen mellem demokrati og diktatur, er man nødt til at tage stilling, hvor ubehagelig den er. Verdenshistorien er fyldt med sådanne dilemmaer. Og vi var ikke, hvor vi er i dag, hvis vi eller andre havde valgt at lade stå til. Der er situationer, hvor vi er nødt til at vælge det ubehagelige for at sikre frihed og fred.
Ja, så vidt Anders Fogh Rasmussen, jeg sagde, at han sagde det i marts, og det er fordi, at vi først går ind i Irak i, jeg tror det er juni, med en som i Niels måned samme år. Men Elisabeth Blicher, hvis vi lige zoomer ind på det retoriske først i det, de redskaber, som Anders Fogh Rasmussen tager op af sin værktøjskasse. Altså, hvad er det for ord, og hvad er det for en retorik, han bruger til at overbevise os om, at det her er det rette at gøre?
Men han bruger i høj grad en retorik, hvor han ligesom stiller det etisk op. Altså, alle sådan realpolitiske overvejelser til side, det her, det er en kamp mellem det gode og det onde, og vi bliver simpelthen nødt til, også selvom vi ikke bryder sammen, vi bliver nødt til at gå i krig for det, vi tror på.
Så du siger, at det er det gode, det onde, og det læser du for eksempel i ordene frihed og fred, for eksempel.
Ja.
Demokrati og diktatur er vel også...
Ja, han stiller det sådan dikotomisk op, ikke? Altså, det er enten eller.
Ja. Okay. Altså, Ole Kværnø, tror du, at Anders Fogh Rasmussen, blandt andet ved det her pressemøde, brugte de rette ord til at motivere det danske forsvarspersonel til at føre krig ret langt fra dansk grund her?
Ja, for den retorik, han bruger, er jo et forsøg på at skabe legitimitet bag et politisk projekt, at bruge forsvaret til noget andet, end det vi egentlig har tænkt forsvaret som oprindeligt.
Hvad har vi tænkt forsvaret til oprindeligt?
Et territorialforsvar, et forsvar af nationalstaten Danmark, og der giver legitimiteten ligesom sig selv. Hvis fjenden angriber og står i Køge Bugt eller på Faxe Ladeplads, så er krigen legitim.
Ja.
Nogle andre har skabt den legitimitet. Men når det bliver et politisk projekt som her, en værdikrig, vi skal ud og kæmpe for det gode mod det onde, så bliver det jo et politisk projekt, der skal legitimeres med noget andet. Og det bliver sådan en politisk retorik, som er meget tydelig i det klip, I har valgt her.
Så det er alene det faktum, at det finder sted langt væk fra Danmarks kyster eller på dansk jord, så skal man bruge nogle andre ord om det. Altså, man skal bruge flere ord for at forklare, at det her er noget, vi er nødt til at gøre et andet sted i verden, eller hvad?
Ja, for du skal jo legitimere et politisk projekt, der indebærer, at vi sender folk ud og slår andre ihjel og slår deres ting i stykker og risikerer deres eget liv. Det er altså noget af et politisk projekt.
Mm.
Og legitimiteten er ikke givet i sig selv, for vi er ikke blevet angrebet. Vi står ikke i en eksistenskamp.
Men var det så, altså grundlæggende set, et paradigmeskifte for, hvordan vi så det danske forsvar, da Anders Fogh Rasmussen og flere flertallet bag ham, gik ind i Irak?
Ja, for med den kolde krigs ophør, så bildte vi os jo et eller andet sted ind, at vi havde sejret. Vores værdier, vores normer havde vist sig alle andres overlegne demokrati, liberalisme, demokratiske institutioner, alt det der, havde vist sig alle andres overlegne. Så nu var det et spørgsmål om tid for Francis Fukuyamas End of History, for eksempel. Det er kun et spørgsmål om tid, for alle opdager, at de skal tage disse normer på sig. Og her vælger vi så at sige, at vi vil ovenikøbet gå så langt, som at bruge magt, vold, til at udbrede de normer. Det havde også et formål selvfølgelig at bringe en ond diktator til fald. Det i sig selv er et godt formål, det siger Anders Fogh også meget tydeligt. Men i bund og grund så handlede det jo om vores værdier, vores normer. Vi vil gerne demokratisere, genopbygge et Irak, gøre det til et bedre sted at leve for irakerne, ved at de kunne forstå, at vores normer var deres overlegne.
Anne-Katrine Rybnitsky, altså hvis man skal tage stilling til den her dikotomi, som Elisabeth Blicher siger, der ligger i mellem demokrati og diktatur, så kan man jo sige, at det kunne man jo have gjort mange steder i verden. Altså det er jo lige før, der rundt omkring i verden er flere diktaturer og autoritære regimer, end der er demokratier. Tror du, at Anders Fogh Rasmussen fik, som Ole Kværnø her siger, legitimeret den danske krigsdeltagelse i Irak med de ord her?
Ikke 100%. Der var faktisk temmelig mange soldater, som ikke ønskede at deltage, og det var ud fra en betragtning om, at de mente ikke, at der var de fund på jorden i forhold til forskellige tilløb til atomvåben og alt muligt andet.
Altså, ja, det, altså det var jo argumentationen dengang, var jo, at man skulle disarme Saddam Hussein, at man skulle fjerne de masseødelæggelsesvåben, som man mente, at Saddam Husseins regime var i færd med at udvikle eller rode over allerede på det tidspunkt. Og det siger du så...
Der var soldater, der sagde nej, altså som sagde, vi vil faktisk ikke sendes ud. Men jeg tror da, at det lykkes med den her, og det lykkes... at skabe det moralske kompas.
Men er det atypisk, Anne-Katrine Ribnitsky? Altså man forestiller sig jo ligesom, at hvis der er et sted i det danske samfund, hvor de ansatte slår hælene sammen og siger, javel, så skulle det være i forsvaret.
Ja, det er altså, det også.
Men, så var der simpelthen folk, som stillede sig offentligt frem og sagde, den her krig, det bliver uden mig.
Ja, og typisk vil du jo forsøge at, altså du vil sige, den og den enhed skal udsendes, men der kan godt være folk, der slår bak på det, og så siger, det vil jeg simpelthen ikke, og typisk vil man ikke forsøge at presse dem til at tage afsted.
Man skal også huske, at det var et meget lille flertal i Folketinget, og dermed også en meget stor opposition i Folketinget, og det afspejlede også debatten i befolkningen. Så der var en stor modstand mod, at vi gik i krig uden et FN-mandat.
Okay. Men hvis vi nu for eksempel kigger på den russisk-ukrainske konflikt, så kan man jo se, at Vladimir Putin, han kalder ukrainerne for nazister, og Volodymyr Zelensky, han kalder russerne for orker. Det er jo altså nogle karakterer fra Ringenes Herre-universet. Altså har vi på samme måde i tale sat vores væbnede modstandere som enten altså onde, dumme eller begge dele? Hvad er dit take på det, Anne-Katrine?
Altså, jeg kan huske, at der blev gjort ret meget ud af, at soldater ikke skal omtale lokalbefolkningen med nedsættende ord, fordi det påvirker dine handlinger, og det er der ikke nogen, der har interesse i. Du skaber rent faktisk en masse ekstra konflikter opad til i systemet. Så derfor så er det væsentligt at bruge korrekte og ordentlige ord, altså local nationals og de lokale og irakere og så videre.
Altså, så det vil sige, at i støvet i disse her lejre, er der befalingsmænd og kvinder, som er meget sprogligt opmærksom på, hvad det er for ord?
Ja. Det er vi nødt til at være, fordi ellers påvirker du handlingerne direkte, og i det øjeblik, det bliver nedsættende om de andre, så begynder du også at se det, der tenderer krigsforbrydelser. Og sproget er faktisk medvirkende årsag til, at du kan holde dig inden for krigens lov
og
norm.
Ole Kværnø.
Og hvis man så trækker det op på et metaniveau, så afspejler den her konflikt lige nøjagtigt det, jeg prøvede at gøre pointe før. Ukraine står i en eksistenskrig. De har fuldstændigt, uden tvivl, legitimitet til at bruge magt for at forsvare sig selv. Vi oversætter det til en europæisk eksistenskrig, så den legitimitet er også givet. Putin, han har til gengæld et politisk projekt, som han skal sælge til den russiske befolkning. Og det bliver derfor et legitimeringsforsøg, hvor han bruger de meget voldsomme retoriske greb mellem godt og ondt, derfor fascister og nazister, og hvad ved jeg om ukrainerne.
Så han trækker tilbage til en historisk model, som virkede sidst, da de kæmpede mod nazisterne under det, som man i Rusland kalder den store fædrelandskrig, altså 2. verdenskrig.
Lige præcis, og alt sammen i et forsøg på at legitimere et politisk projekt.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Fordi lige præcis i forlængelse af det her, som vi taler om her, så har vi modtaget et spørgsmål fra Bjarne Lybert fra Nuuk, som handler om et ord, som jeg jo allerede har brugt en del gange i dagens program, nemlig selve ordet forsvar. Bjarne Lybert skriver, jeg vil gerne foreslå jer at tage emnet krig og forsvar op i programmet. Jeg bemærker, at ordet forsvar bruges samlet om hæren, luftvåbnet og søværnet. Men når det danske forsvar har sine aktiviteter omme på den anden side af jorden, er det så stadigvæk rimeligt at tale om et forsvar af Danmark. Det skriver altså Bjarne Lybert til os fra Nuuk. Nu får vi se, om han er kommet til at kaste en håndgranat ind i en fyldt sauna, eller hvad han har gjort. Lad os begynde med dig, Elisabeth Blicher. Altså, hvad dækker udtrykket det danske forsvar rent sprogligt over?
Jamen, så vidt jeg kan forstå, så dækker det over et lands samlede styrker. Og kommer jo også af verbet forsvar, hvis antonym er at angribe. Så Hvis nu rent faktisk, at forsvaret forsvarer, så lever det op til sit navn. Hvis det forsvar angriber, så er det mere en eufemisme, kan man sige. Altså en omskrivning.
Hvordan mener du, Ole Kværnø, at det her hænger sammen? Altså, er det rimeligt at bruge ordet forsvar, hvis man står i Irak eller Afghanistan?
Det er i hvert fald et ord, vi har brugt i alle verdens lande til rigtig, i hvert fald de sidste par hundrede år, har vi talt om forsvar frem for det militære væsen eller militærvæsenet. Som
det er lidt længe siden, vi har haft noget, der hedder krigsministeriet.
Ja, altså der skal vi mere end 100 år tilbage. Ja. Og pointen er jo, at det er for at forsvare nationen, vi oprindeligt har stillet det danske forsvar op i. Debatten i 80'erne gik de radikale venstre så langt som til at tale om det, de kaldte et defensivt forsvar. Altså et forsvar, som skulle indrettes således, at det kun kunne forsvare sig selv, og ikke kunne afskrække eller levere modangreb. Altså et forsvar. Og
du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Man får ikke altid lov til at tale ud, Ole Kværnø. Fordi jeg vil jo gerne videre i min dagsorden, kan man kalde det. Altså, jeg kunne godt tænke mig at tale med jer om det kliniske sprog, som vi har i lovtekster om vold. Og altså, der kunne vi for eksempel høre et lille komprimeret uddrag af det, som hedder forholdsordren. Altså de betingelser, som alle forsvarets værn har at rette sig efter, hvis de skal føre krig i overensstemmelse med dansk lovgivning.
Der som forsvarets styrker ikke inden angrebet er bragt op på fuld krigsstyrke, er et hvert angreb på Danmark udefra eller på dets forfatningsmæssige myndigheder at betragte som ordre til mobilisering. Der må forventes ved krigsudbrud og under krigstilstand at ville fremkomme falske ordre og meddelelser til befolkningen og til mobiliserende eller kæmpende styrker. Kampen skal fortsættes, selvom fjenden truer med repressalier for at bevæge vores styrker til overgivelse. Chefer træffer, når angreb er erkendt, alle foranstaltninger til at forøge deres enheders fredsstyrke og søger snarest kampen vendt fra forsvar til angreb.
Elisabeth Blicher, hvad vil du mene karakterisere det sprog, som her bruges til at italesætte en væbnet konflikt på dansk jord?
Det er jo lidt sjovt at høre, fordi det er ikke så ofte, man hører den slags. Altså, men det er som om alt fedtet er skåret fra, eller alt det, der handler om følelser, alt det, der handler om det menneskelige, alt det, der handler om, at det har konsekvenser, hvis det her bliver bragt efterlevet. Ikke?
Ja.
Så et meget, meget sådan nøgternt sprog.
Og så står der for eksempel, der må forventes at ville fremkomme falske ordre. Altså, hvem er aktørerne i sådan en formulering?
Jeg tænker, at der vil sandsynligvis, altså man advarer mod, at fjenden måske vil sprede misinformation eller et eller andet. Det må man forvente.
Anne-Katrine, ligger det ligesom implicit i teksten, at alle folk ved, hvad vi taler om her, så når der står der må forventes, så ved vi godt, hvem det er, som er afsender af de falske informationer, eller hvad?
Det forudsættes i teksten, men når jeg hører teksten, så tænker jeg også, den kunne godt klare en sproglig modernisering, det må jeg bare sige.
Nå, hvorfor?
Jamen, fordi den er faktisk lidt vanskelig at forstå, og den er jo meget langt fra en civil tekst.
Ja.
Man skal lige anstrenge sig lidt. Jeg er helt med på, jeg forstår med det samme, at det er selvfølgelig fjenden, der vil forsøge at påvirke os.
Ja.
Men et af problemerne, vi står med i vores moderne liv med påvirkninger fra Rusland og alle mulige steder, det er, at folk render rundt meget naive og tænker, det er der da ikke nogen, der kan finde på. Jo, det foregår nu og her.
Men det bliver jo heller ikke talsat, hvem det er, som gør hvad. Der står jo også, kampen må fortsættes. Ved alle mennesker, hvem det er, som fortsætter kampen, Ole?
Ja, og det er karakteristisk jo for hele det militære sprog, at vi forsøger i den grad at fjerne jeget, subjektet, mennesket, fra vores ordreformidlings-, kommando- og rapporteringssprog.
Hvorfor gør vi det?
Fordi hvis vi tillader individet at få rigtig meget plads i overvejelserne, så bliver det lige pludselig moralsk vanskeligt at tage stilling til de konkrete handlinger, jeg skal foretage. Aha. Jeg skal slå nogen ihjel og slå deres ting i stykker. Det er en ret alvorlig begivenhed i et menneskes liv at træffe den beslutning.
Ja.
Så ved at fjerne individet fuldstændig, fjerne passion, fjerne poesi, fjerne alt det politiksprog er gjort af, så får du et nøgternt, et næsten kynisk sprog. Men det er også grunden til, at det er nødvendigt at oversætte, hvis man skal have oversat det til en rapport, som en politiker kan læse og forstå. For ellers så fremstår det meget kynisk.
Men her kan man jo sige, at der bliver brugt passive konstruktioner. Altså, kampen må fortsættes. Så det er altså med vilje, at man ikke siger nøjagtigt, hvem der fortsætter. Vi forudsætter bare, at I ved selv, hvem det er, som fortsætter den kamp. Det er... Hvad vil du sige til det, Anne-Katrine?
Men vil man ikke i dag skrive, forsvaret skal? Eller, altså, man ville have en mere direkte formulering, så noget af det her, det er simpelthen også arkaisk og gammeldags.
Okay, ja, det hedder jo Frederik den 9.'s forholdsordre, så det er en godt og vel gammel lov, den her, kan man roligt sige.
Den er fra begyndelsen af 50'erne.
Ja.
Men det her så er rigtigt, men der er samtidig stadigvæk i vores sprog, vores især kommandosprog og formidlingssprog, en tendens til at fjerne tale i tredje person, fjerne første person, tale i passiver.
Hvordan kan det lyde, for eksempel?
Man kunne aldrig forestille sig en ordre, der siger, Ole, du skal skyde.
Nej.
Der bliver sagt, der må skydes. Og jeg kunne aldrig finde på at sige, jeg har skudt en fjende. Nej, jeg har neutraliseret et mål. Eller målet er neutraliseret.
Så der bruger man selve ordet neutralisere?
Ja. Eller skudgåde.
Afgivet fjende. Skud. For eksempel, man afgiver skud og tæller dem, eller sådan noget.
Ja, præcis.
Så kan man også finde på at bruge ordet nedkæmpe. Hvad ligger der i ordet nedkæmpe, Anne-Katrine?
For eksempel slå ihjel eller uskadeliggøre.
Okay. Bruger man også ordet, kunne det være afvæbne, for eksempel? Er det også et ord, som man bruger?
Det kan sagtens forekomme, at du afvæbner fjenden og tager ham til fange.
Hvad med sådan nogle ord som eliminere eller likvidere? Er det også ord, man bruger ude i frontlinjen?
Likvidere vil du ikke bruge.
Hvorfor ikke?
Det lyder som noget mærkeligt spionsprog. Jeg har aldrig hørt det brugt i...
Vi kan spørge Ole. Det er jo meget sjældent, jeg står her i Klog på Sprog og har en lyslevende spion stående foran mig. Ole, hvor tit er det lige, at du har likvideret nogen med en James Bond-agtig luger?
Det har jeg så aldrig gjort. Og selv hvis det skulle have været tilfældet, så ville vi ikke have brugt likvidere om det. Fordi det antyder jo netop, at der er tale om en mindre legitim handling. Man myrder eller man slår ihjel. Og det ville vi aldrig nogensinde finde på.
Okay, nu siger du både myrde og slå ihjel. Altså slå ihjel kan vel godt være legitimt?
Ja, men vi vil meget sjældent tale om det som at slå ihjel. Vi vil netop neutralisere, fjerne, eliminere, nedkæmpe.
Men så er det jo, at jeg bliver nødt til at spørge, er det her i virkeligheden sprog, som pakker handlingen ind eller skjuler? Hvad vil du sige til det, Elisabeth?
Ja, helt klart. Helt klart. Og jeg står også her som lægmand og tænker, hvor er det egentlig vildt, at man har sådan et helt fagsprog. Selvfølgelig har man det skal man jo have, også for at kunne gøre det. Men altså ser man for eksempel krigens døgn, så får jeg også et indblik i, hvordan man har akademiseret det militære. Og det er meget fascinerende. Jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om det, men det er meget, meget fascinerende.
Jamen altså, Ole Kværny, du har jo undervist på Forsvarsakademiet, gør det muligvis stadigvæk, det ved jeg ikke. Der har man vel nogle særlige ord, som man bruger om tryk, for eksempel, at man udsætter folk for tryk, altså ved at gå tættere på dem, eller en træfning mellem to stridende partner bliver samtidig omtalt som kontakt.
Ja.
Altså, når det er jo også sære ord.
Når vi har patruljer, der ryger i kamp, for eksempel i Helmand, så rapporterer vi jo selvfølgelig på engelsk, og der rapporterer man bare tick, 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 troops in contact. Så det bliver ikke sagt andet end tick, tick, tick.
Okay.
Og hvis det er en dansk enhed, og du skal have den til at falde ned, så vil du typisk bare sige pandekage, pandekage, pandekage.
Og det betyder så?
Du skal ned og ligge, fordi hvis du står op, når kuglerne flyver, så dør du lidt af det.
Okay, så man skal lægge sig så tæt ned på jorden, som man overhovedet
kan. Man skal være pandekage.
Gerne bag ved en stup eller et eller andet, en grøft eller sådan noget. Anne-Katrine?
Men det handler jo også om, at det skal være præcist. Og det, vi måske lidt overser i den her sammenhæng, det er, at forsvaret har flere hyldemeter reoler med røde relementer, hvor der står præcist beskrevet, hvilke ord, der anvendes om hvad. Og det er jo det, der gør, at vi så er klar over, hvad er det, der foregår.
Ja.
Vi har standardiseret.
Så du synes, at der er en kvalitet i det her sprog, som hvad?
Det er meget præcist, og det er meget fokuseret på, hvad er det for en handling, vi vil se ude i den anden ende.
Altså, okay. Så det er en funktionalitet?
Ja.
Okay.
Der kommer ikke god litteratur ud af det, men der kommer meget præcise handlinger ud af det, og det kan jeg et eller andet sted godt have respekt for, og faktisk også værdsætte, fordi det er ikke noget, du hører ude på gaden.
Nej, okay. Vi har en lytter, som føler meget stærkt for det her sprog. Han beder os herinde i radioen om at få styr på det, enten her i programmet eller alle mulige andre programmer. Det er Andreas Christensen, som er stabspræst i Forsvarsakademiet, som har skrevet til os følgende. At springe og at sprænge er teknisk set ikke samme verbum, og de bøjes forskelligt, ligesom sænker og synker. Adskillige journalister også på DR kløjs i forskellen mellem det refleksive og det transitive. Man sprænger en bombe, for eksempel ved at detonere den, men bomben kan springe af sig selv. At houthierne har sank et skib, må give dem svære halsproblemer, og at Hizbollahs personsøger sprænger i luften er grammatisk forkert. Enten springer de, eller også sprænges de i luften af andre. Altså, hvad siger du her i studiet, Elisabeth Blikker? Altså, får du feltrationen galt i halsen, når du hører den her, disse her formuleringer?
Det er jo super svært. Det er jo nogle af de ting, som er, altså, ligger simpelthen så tæt op ad hinanden. Ikke? Der er også diskussionen mellem ligger og lækker. Det kræver en sproglig opmærksomhed at høre forskel.
Ja. Hvad siger I andre til det? Altså,
For rygende. Manden har ret.
For det rettet. kan vi så stramme op?
Man kan aldrig forestille sig en militær melding, der går på, at her springes. For det giver ikke mening. Men her springes, så er det, fordi vi er ved at eksplodere noget.
Det er det, man siger over Borgitorgen. Eller radioen. Okay.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Og sådan et spørgsmål tager vi faktisk to til af, fordi vi har modtaget to lytterspørgsmål, som tangerer det her militære fagsprog. Og den første er fra Ole Thomsen, som har skrevet til os med blødende ører, oplyser han. Jeg bilder mig ind, at betydningsforskellen på parter og partnere langsomt er ved at opløse. Stadig oftere hører jeg journalister og andet godt folk omtale krigens parter som krigens partnere, og i mine ører bløder hver gang. Er der noget om den her sag, eller er det bare mine ører, som er fra 1957, som snyder mig? Ole Thomsen tilbyder også den fortolkning, at det kan være ham, der er for sart. Det er jo en mulighed. Vil du vikle gasebind om Ole Thomsens blødende ører?
Det vil jeg gerne. Ja. Ole Thomsen har helt ret. Ja. Altså, der er forskel på parter og partnere. Parter er af latin pars, som betyder del. Og hvis man skal slå den op i ordbogen, så er det en person, institution, gruppering eller lignende, der udgør en eller to af flere enheder, der er indblandet i et bestemt forhold. For eksempel en konflikt. Hvorimod at partner kommer af engelsk, og en person, organisation, land eller andre, som man samarbejder med eller indgår i et formelt fællesskab med. Altså, så parter er sådan set to dele af noget, som kan være enige, men ikke nødvendigvis er det. Hvorimod partner i udgangspunktet samarbejder.
Så Ole Thomsen har simpelthen ret.
Han har fuldstændig ret, og det er super godt hørt.
Det er hermed sagt videre til alle, der hører Klog på Sprog. Også mine journalistkolleger i Danmarks Radio og overalt på kloden. Nu sagde jeg jo, at der var to spørgsmål fra lytteren. Den anden lytter har skrevet til os på Klog på Sprog, snabel@dr.dk. Han hedder Anders Fejers, og han spørger, jeg er en hjemmefødt dansker i 50'erne, som med trist hjerte observerer konflikter, krige og lokale forfærdeligheder eskalerer. Og det er, hvad jeg altid har lært, at det hedder, nemlig at eskalere. Hvordan kan det være, at det i medierne bliver mere og mere populært at sige og skrive eskalation i stedet for eskalering? Ja. Hvad vil du sige, er det rigtigt at sige her, Elisabeth? Er der noget, der er rigtigt eller forkert her?
Der er faktisk ikke noget, der er rigtigt og forkert. Begge dele er gyldige substantiver, altså eskalering og eskalation. Der er nogle ord på dansk, hvor man kan skifte endelsen ud, og nogle gange har det en lille betydningsforskel, og andre gange har det ikke. Men altså, eskalering lyder klart mest rigtigt i mine ører. Mm-hmm. Jeg tror, eskalation kommer fra engelsk.
Ole Kværnø?
Nej, det var præcis min pointe, at escalation er jo, er jo det britiske substantiv.
Men hvad vil du bruge, hvis du bruger det i en samtale med fagfolk?
Der er jeg frygtelig ked af, at jeg måtte skuffe lytteren. Der tror jeg, jeg vil bruge det som synonymer.
Okay, både det ene og det andet. Hvad siger du, Anne-Katrine? Er du også på det med at karte frem og tilbage mellem disse yderpoler?
Jeg kan rigtig godt lide verbet, altså at ting eskalerer.
Ja,
okay. Hvor substantivet er sådan lidt, jeg ved ikke, det er bare lidt gumbetungt.
Okay, fair nok.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Du lytter til Klog på Sprog, som i dag stiller skarp på de ord, vi bruger om fænomenet krig, og med i studiet har jeg Ole Kværnø, brigadegeneral, Anne-Katrine Repnitsky, forfatter og sprogofficer, og Elisabeth Blikker, udgiver ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og mit navn er stadigvæk Adrian Hughes. Nu talte vi jo før om den officielle måde at italesætte de her voldsparate modstandere, som vi møder rundt omkring i verden, og nu vil jeg gerne vende med jer, hvilke ord og vendinger, som soldaterne kan udvikle mellem sig, måske som en slags jargon. Janus Schmidts dokumentarfilm Armadillo fra 2010 bragte publikum helt ud i frontlinjen med dansk krigsdeltagelse i Afghanistan. Fotografen Lars Gre var med i grøfterne mellem opiummarkerne i Afghanistan, og der kan man simpelthen høre ørerne pifte om ørerne på såvel de medvirkende i dokumentaren som i grove træk dens seere.
Hvor er det, de
satte her? Hvor er det, de satte
Hvad fuck snakker han om?
Hej, lige ude foran dig, siger han, at der er talibaner.
Lige foran. Der skal det renses. Kom.
Det der, det var noget af det fineste soldaterarbejde, jeg nogensinde har fucking set. Og kæft, det var godt at arbejde dig.
Det er noget, vi sent glemmer det der, i hvert fald. Og fuck, det var fedt.
Der er stadigvæk nogen, sådan. Hold nu kæft, der er ikke nogen, mand.
Åh, ankernet. Kom op, så lå det bare 4 stykker af rettet derovre.
Anne-Katrine Armadillo viste jo næsten, altså det som jeg vil kalde en begejstret blodrus hos de danske soldater. For eksempel bruger de det her ord, rensede. Mm-hmm. Så skal der renses om, hvad der skal ske i en grøft, når de skal have styr på nogle talibanere, som har skudt mod dem.
Nej, de skal skydes.
Ja, de skal skydes, okay. Ja.
Det er en militær term, at rense.
Ja, så hvad betyder denne militær term?
Ja, det betyder at for eksempel at gå ned i den grøft, og så skyder du, hvad der er af fjender. Og det kan også godt være folk, der faktisk har kastet ting fra sig. Der er noget der omkring militær, altså om krigens lov. Men så længe fjenden stadigvæk udgør en trussel, så må han skyde sig nedkæmpes. Mm. Så det er at rense.
Og at nedkæmpe sådan en fjende, om det bruger man ordet at rense?
Ja.
Hvad synes du om det ord i den sammenhæng?
Det vil jo aldrig fungere, hvis jeg skrev det i en litterær tekst, men militært er jeg helt med på, hvad det betyder. Vi har nogle fjender her, som skyder imod os. De udgør en fare. Så skal du ned og rense.
Okay. Ja. Så det er sådan set ikke jargon, vi har stusset over i Armadillo her. Det er sådan set et helt legitimt fagsprog at rense.
Ja. Ja, okay. Jeg stussede faktisk mere over mængden af fuck, men det kommer ikke bag på mig, men jeg troede, det var det, du
mente. Ole Kværnø, stusser du også over, hvor meget de siger fuck i det her meget korte lille klip? Det er jo en halvanden time lang dokumentar.
Ja, det er klart, det lyder på 6.500 kilometers lænestolsmagelig afstand meget voldsomt, men der skal man have forståelse for konteksten. Mm. De har adrenalinen helt oppe, de er i yderste livsfare, de er formentlig også blevet beskudt ret voldsomt.
Jamen det er de, altså der er jo i denne træfning, er der en af de danske soldater, som bliver snittet i den bløde del af hans vest, så han får et dybt snitsår i sin højre skulder, så vidt jeg husker. Og der er en anden en, som får et skudsår i benet. Så altså, de er jo skudt på, og de andre ønsker selvfølgelig at dræbe dem, kan man sige. Ikke?
Og når så, altså, ja, det er rigtigt, som Anne-Katrine siger, at et objekt eller et mål, det skal renses, det betyder, det skal nedkæmpes. De skal fjernes som trussel. Det betyder, som hovedregler slår ihjel. Mm.
Elisabeth Blicher, hvad hæfter du dig ved, når du hører sprogtonen i det klip, vi lige har bragt
her? Jamen, jeg står her og tænker, at der er en sådan bydende nødvendighed, man bare ikke forstår, når man ikke har været i krig, eller ikke har været tæt på det sprog og de kommandogange og sådan. Altså, at rense. Det er næsten sådan helt uhyggeligt, hvorfor ikke bare sige nedkæmpe, men det er måske for at give det en positiv klang. Som
altså den ene siger jo også i forlængelse af det, så siger han, fuck, der var jeg lige ved at blive høstet. Jeg går ud fra, hvad betyder høstet, Anne-Katrine?
Slået ihjel.
Ja, okay. Ja, altså, er det almindeligt, eller er det bare noget slang, han har lige
det,
der?
Det er slang, men det er slang, som jeg kender fra mine to udsendelser til Afghanistan.
Okay, så det ville være naturligt at sige der, at der er man tæt på at blive høstet. Okay.
Men det må være, altså det er en omskrivning, som er psykologisk nødvendig.
Hvorfor det, tror du?
Der var jeg lige ved at blive slået ihjel, eller der var jeg lige ved at dø, eller sådan. Altså, så der var jeg lige ved at blive høstet. Altså, det kan man på en eller anden måde bare bedre forholde sig
til. Ole Kværnø, du står og nikker.
Jamen, det er fordi, det er jo netop det, der er pointen i hele det militære sprog, at du skal fjerne patos, du skal fjerne poesi, du skal fjerne individet, du skal tale passiv, du skal tale tredje person, du skal have renset alt det, der kan give anledning til overvejelser, væk.
Okay. Så den gode soldat skal helst ikke overveje for meget, når vedkommende står ude ved fronten?
Ikke i den konkrete situation. Nej, okay. Og det er også derfor, ordreformidlingssproget er så ekstremt standardiseret, at det bliver staccato-agtigt.
Men der er jo også en i debriefingen hjemme i Armadillo-lejren, som den hedder, ikke? Og som har givet filmen navn. Altså, der bliver der talt om, det her er det fineste soldaterarbejde, jeg, så siger han så, fucking nogensinde har set. soldaterarbejde, altså, hvad tænker du om det ord, Anne-Katrine? Soldaterarbejde?
Jeg har tit hørt termen soldaterhåndværk, og det er jo faktisk også det, han roser. Altså, de ryger i føling, nu bruger jeg ordet igen.
Ja,
ja. Da fjenden skyder, de reagerer korrekt, de går ud og nedkæmper fjenden, renser den grøft, hvor de ligger, det vil sige skyder dem, der er derude, og bagefter får de ros for at have gennemført det, de skulle, det, der var meningen med det. Ellers så var de jo alle sammen døde.
Ring. Og så bruger du ordet føling.
Ja.
Er det det samme som kontakt
ja.
Eller træfning? Eller hvad?
Ja.
Hvorfor bruger man ordet føling? Hvad er føling?
Føling er kampføling. Ja. Altså, hvis du udsender en kamppatrulje, en opklaringspatrulje, som skal finde ud af, hvor er fjenden, så kører man typisk en opklaringspatrulje ud, og når så de bliver mødt af fjenden, for eksempel bliver skudt på, jamen så rapporterer de føling, føling, føling.
Okay.
Og det er simpelthen et spørgsmål om at vælge en term, som alle forstår. Så er vi tilbage ved de røde reglementer, ja. Og hvad vi mener med ordene.
Så føling betyder, at man bliver skudt på, sådan grundlæggende set?
Ja.
Det er ikke bare, at man har visuel kontakt med fjenden og ser, at de pusler?
Nej, så har du observeret dem, ja.
Nå, okay. Det vil man så melde tilbage. Fjenden ja. Observeret mm. der, mm. på de og de koordinater.
Mm-hmm.
Eller sådan noget. Mm. Okay. Anne-Katrine Reblinski, du vandt jo i 2014 De Gyldne Laurbær for din roman Forbandede Yngel. Tillykke med det. Måske lidt sent sagt af mig nu. Men altså, den foregik jo blandt andet på slagmarken i Afghanistan. Ikke? Og jeg kunne godt tænke mig at bede dig om at læse et lille uddrag op fra din roman. Og så vil jeg lige give lytteren den bonusoplysning, at den Ivan, som vi om et øjeblik hører om, det er hovedpersonens bror, som også er i militæret. Ikke? Værsgo, Anne-Katrine.
Jeg tøver. Jeg har det anderledes, end jeg plejer at have det, når jeg skal på patrulje. Jeg plejer at være i godt humør, men synet af de kister, vi sendte hjem i sidste uge, hænger i mit indre. Ivans pludselige opdukken herude er både en gave og en trussel. Du må ikke dø, hvisker jeg. Mig er der ingen, der får ramt på. Du skal til gengæld passe på de der satans selvmordsbombere. Ikke noget med at hilse på og uddele legater fra den danske hær, vel? Ivans stemme lyder munter. Det skal jeg nok. Og sig til Christian, at jeg rykker armen af ham og tværer ham med den våde ende, hvis han ikke kører ordentligt, og jeg pisser i hans kaffe. Jeg ler dæmpet. Christian er min kører. Det er bare en eskorte, en vaskepatrulje, siger jeg. Der er ikke noget, der er bare i den her krig. Han klapper mig på skulderen. Pas godt på dig selv, og husk, dem vi skyder i dag, har vi ikke problemer med i morgen. Du skyder. Jeg snakker.
Ja. Tak for det, Anne-Katrine Repnitschi. Altså, man kan sige, i det sprog, som du bruger i din roman om disse her forhold, der er jo intense følelser i. Der er rigtig, rigtig mange følelser i. Altså, var det noget, du var bevidst om, mens du skrev det, at der skulle skrives noget andet sprog ind i din litterære fremstilling af krigen, end der eksisterer blandt soldaterne?
Der er meget stor forskel på en roman og en rapport. Altså, det er jo netop meningen, at vi skal føle det, og vi skal mærke det, og vi skal mærke, når de er i kamp. Altså, man kan føle det som læser.
Ja, okay. Og det er derfor, at der er så mange følelser med, kan man sige, i den her sammenhæng.
Ja, og soldater er altså også mennesker med brødre og søstre og forældre, og så det er der jo.
Men det, som du nu lige har læst op her, er det så konkret soldaterjargon, som du fører over i din litteratur?
Ja, det er det.
Okay, så der er simpelthen udtryk her, som du kan huske fra dine to udstationeringer.
Ja, altså jeg har lige genlæst den for nylig. Jeg var faktisk lidt rystet over, hvor tæt jeg går til nogle af tingene. Og den der med, husk dem, vi skyder i dag, dem har vi ikke problemer med i morgen. Den har jeg da hørt mange gange.
Okay. Er det simpelthen noget, folk går og siger? Eller folk i din nærhed, det har de i hvert fald sagt?
Ja, det har de da, og det giver jo mening i den forstand, at hvis du møder Taliban, så ham du nedkæmper i dag, ham du skyder i dag, ham møder du ikke i morgen.
Ja, men det er vel strengt taget ikke helt rigtigt, vil jeg sige, Ole Kværnø. Altså, hver gang man skyder en fjende, så er der vel, har man vel skabt had hos en masse pårørende.
Jamen, nu er vi inde i en helt, helt anden diskussion om det politiske
projekt, ja,
men det er jo fuldstændig
program.
Rigtigt. Det var jo en af grundene til, at vi tabte den krig.
Okay, og det er, at det, man kan ikke vinde en krig bare ved at skyde alle dem, som tilfældigvis lige i øjeblikket er kombatanter på modstående side.
Hvis man skal være rigtig, rigtig kæk og gøre det kort, så har vi nok lært, at det at udbrede normer og værdier med vold, det er ikke en super god idé.
Det var kort, vil jeg sige, Rune Kværnø. Altså, nu kunne jeg godt tænke mig at tale med jer om, hvordan oplysninger om krigens gang vandrer op gennem kommandovejen fra soldaten med fingeren på aftrækkerne ude ved grøfterne, og hvad det hedder, til de politikere, som har ansvar for at sende soldaterne ud i de krigszoner. Men nu kan I høre et lille uddrag af Anders Fogh Rasmussens nytårstale fra 2004. Det var altså den nytårstale, han holder, da danske soldater foreløbig har været krigsdeltagende i Irak i et halvt år.
Jeg er sikker på, at befrielsen af det irakiske folk var og er alle omkostningerne værd. Det føler jeg, når jeg ser de rystende billeder af massegravene i Irak. Når jeg ser de glade irakere, som er lettede over diktaturets fald. Når jeg ser, at irakerne har udsigt til at blive herre over deres egen fremtid. Vist er der mange negative historier fra Irak. Men under den urolige overflade sker der daglige fremskridt for almindelige irakere. Danmark deltager aktivt i genopbygningen af Irak. Danske soldater, politifolk og hjælpearbejdere udfører et dygtigt arbejde under svære og farlige forhold. Jeg sender dem og deres familier en varm tak.
Elisabeth Blicher, lad os lige tage den med dig først. Altså, hvordan opfatter du det sprog, som Anders Fogh Rasmussen bruger om den danske krigsdeltagelse her?
Jamen, det er jo et nytårstalesprog. Han, ja. han fortæller om året, der er gået, og her og refererer, altså, hvor langt vi er i krigen, og hvorfor vi har måttet gøre, som vi vil. Jeg er lidt overrasket over, at han ligesom både mener at være sikker på, at befrielsen var og er alle omkostningerne værd, men samtidig, at han legitimerer det med, at det føler han. Det er faktisk lidt usædvanligt.
Ja, det undrede faktisk også mig og Clara Witt, som producerer udsendelsen her. Vi stussede over til ved det der ord, føler. Det synes jeg egentlig ikke, at jeg har hørt Anders Fogh Rasmussen sige så forfærdeligt mange gange. Ole Kværnø, altså, når jeg hører det her, så tænker jeg, at det lyder næsten som om, at irakerne har taget imod de danske tropper med blomster, en blomsterregn, og de har stort set kastet palmeblade for de danske lavfødder, når de har trillet gennem ørkenen i Irak. Tror du også, det har været det indtryk, som folkene på jorden i Irak har haft?
På det her tidspunkt, så er det i hvert fald ikke super langt fra det indtryk, de har haft.
Okay.
Ikke ligefrem olivenblade og olivengrene og sådan. Men det første halve hele år, Der er en klar stemning i vores del af Irak af, at de er blevet befriet.
Ja, og det er jo der, man fanger for eksempel Saddam Hussein. Ja, man får ham op af hullet og kigger ham efter i munden med en lommelygte og sådan noget. Og der er også de store, eller i hvert fald mindst en stor statue af Saddam Hussein, som bliver væltet på en stor plads i Bagdad, går ud fra der. Så egentlig er Anders Fogh Rasmussen rimelig i synk med virkeligheden på det her tidspunkt, eller hvad vil du sige?
På det her tidspunkt, så er han i hvert fald ikke helt voldsomt ude af synk med virkeligheden. Men det kommer vi jo så til senere, hvor man jo stadigvæk ønsker, at det politiske projekt, det skal kunne lykkes, og der rapporteres positivt om de ting, vi gør, og knap så positivt, eller knap så voldsom omtale af alt det negative, vi oplever, nemlig at befolkningen begynder at vende sig imod os, og vi oplever et stadig større stigende behov for at bruge vold.
Men når det sker, og når der bliver et stadig stigende behov for at bruge vold fysisk på jorden, hvordan bliver det så rapporteret opad til, op igennem kommandovejen, helt op til statsministeren?
Altså, den militære ethos er, at soldaten altid siger sandheden. Men det er jo også sandt, selv hvis vi siger sandheden, at de rapporter, vi sender hjem, de skal igennem en meget lang værdikæde, hvor de bliver renset, fordi vi afleverer jo, for mit vedkommende i Afghanistan, der havde jeg en afghansk kommandokæde internt i NATO-styrkerne derude. Derefter skulle en rapport til NATO, derefter skulle den i Forsvarsministeriet, derefter til Udenrigsministeriet, og så rammer den en politisk beslutningstager. Og i hvert eneste led af den værdikæde, er der en iboende tendens til, at man overrapporterer det positive og underrapporterer det negative.
Hvor kommer den tendens fra?
Det er en jo helt menneskelig, naturlig tendens til, at man gerne vil fortælle gode nyheder, for det første. Det er ikke nødvendigvis for en officer karrierefremmende kun at fortælle dårlige nyheder. Og så skal man jo altså tale ind i et politisk projekt, hvor politikerne efterspørger fremskridt og fremgang. Og der har de over i Udenrigsministeriet sådan et lidt interessant udtryk, hvor de her taler om politisk musikalitet.
Okay, altså, det er simpelthen
det forhold, at, som embedsmand forstår det politiske projekt og taler ind i det. Så det, der rent konkret forestiller mig sker, det er, at hver gang sådan en rapport rammer et nyt sted, så ryger der lige én positiv sætning mere ind, og en negativ sætning mere ud.
Altså, det her udtryk har jeg hørt der bruge før, den politiske musikalitet. Er det noget, de selv siger i Udenrigsministeriet? Er det deres eget udtryk?
For at blive det militære sprogbrug, jeg vil.
Okay. Anne-Katrine, har du det samme indtryk, at det, som vi får at vide fra slagmarken, det er filtreret igennem så mange politisk-musikalske videre kolportører, at der er meget lidt sandhedsværdi tilbage i det, når det når op til de øverste besluttende myndigheder?
Der er meget stor forskel på, hvor du befinder dig tidsmæssigt i krigens udvikling, fordi jeg kan ligesom Ole Kværnø genkende en meget, meget positiv udvikling på jorden i begyndelsen af krigen i Afghanistan. Og jeg var udsendt fra 7 til 9 af 2 omgange.
Ja.
Og vi har...
Det er så 6 år og 8 år efter, at vi har påbegyndt krigen i Afghanistan, for den begyndte for vores vedkommende i 2001.
Og på det her tidspunkt sker der stadigvæk masser af positiv udvikling på jorden, og der er så derudover en hel masse kvinder, der, altså afghanske kvinder, der jubler over endelig at få udsigt til noget liv. Min oplevelse var egentlig, at det var utrolig vanskeligt at få de positive historier hjem. Og det strider jo lidt mod det, Ole har erfaret. Jeg har selv siddet derude med ansvar for at tage journalister ud på jorden. Og jeg har mange gange oplevet journalister, som var fuldstændig uinteresserede i at komme med ud på en skole, hvor ungerne tækkede om kuglepinden, fuldstændig uinteresserede i at tage ud og se på udviklingsprojekter. De ville gerne, når nu de endelig var kommet til Afghanistan, ud og besøge de danske soldater. Og det forstår jeg for så vidt godt. Fordi afghanere er bare ikke halvt så interessante som danske soldater, set med en dansk avis øjne. Jeg skal huske at lave 2 væsentlige undtagelser, nemlig et par gamle gavede herrer, Jakob Svendsen og Christian Brøndum. Men derudover så var det faktisk utrolig svært at få dem interesseret i det.
Det, jeg hører dig sige, det er, at medierne er blodtørstige, men at politikerne ikke er det.
Det tror jeg nok er meget rigtigt. Politikerne vil meget, meget gerne høre om de der forskellige udviklingsprojekter, og jo mere, jo bedre.
Men altså, nu spørger jeg dig så, som udposteret i Afghanistan, altså, hvordan ville du have haft det som sprogofficer i Afghanistan, hvis politikerne begyndte at italesætte, vi bliver simpelthen lammetævet af de her talibanere her med deres vejsidebomber, og de er i færd med at koste os lugt tilbage i vores camp, og vi kan ikke vise os uden for vores porte. Altså, hvis politikerne havde sagt det, hvordan ville du opfatte det, hvis du stod i Afghanistan og kæmpede for den danske sag?
Jeg kan huske min første live hjemme, hvor det nogenlunde var mediebilledet, og også hvor der var en del af den politiske debat, der handlede om, at nu skulle vi sørge for, at vi havde alle de rigtige våben og alle den rigtige pansring. Og det stred faktisk mod, hvad jeg selv stod og oplevede ude på jorden, hvor jeg oplevede, at den del af det var der faktisk rimelig styr på. Vi havde i højere grad behov for nogle flere penge til udvikling på det tidspunkt.
Så det virker på mig som om, at man ikke havde blik for det, som hedder at vinde folks hjerter og sind i Afghanistan, og mere havde blik for selve krigsindsatsen, eller hvad?
Der er jo i hvert fald et tidspunkt, hvor sådan en krig, den skifter gear, og der er det meget vigtigt, at man kan følge med. Men der er flere gearskifter i løbet af sådan en krig, og noget af det har vi groft sagt kun erfaret undervejs, og står med et tragisk selverkendelse og siger, noget af det der gjorde vi bare ikke hurtigt nok, ikke godt nok. Nu, jeg kan se Ole, han markerer.
Ja, Ole.
Det gearskifte, jeg er fuldstændig enig i, det finder jo sted netop i perioden 9-11, hvor jeg så tilfældigvis er ude som chef for god regeringsførelse. Og den strategiændring, Taliban laver, hvor de netop begynder at bruge vejsidebomber osv., den er simpelthen for langsomt til at reagere på. Og det gearskifte, det misforstår vi nok også lidt, fordi vi tror, at det handler om, at vi skal applicere endnu mere vold, for så at skabe et rum inden for hvilken Anne-Katrine Ribnitskis genopbygningsprojekter kunne finde sted. Vi satte jo 20.000 amerikanske marinekorpssoldater ind i Helmand for netop at skabe det sikrede rum, som vi kunne arbejde i. Men det lykkedes bare aldrig, fordi jo, vi blev nødt til at passe dem i stadig stigende grad på os selv, frem for at skabe rum for udviklingsarbejdere.
Anders Riis Hansen og hans hær og hjælpere har jo lavet den her 6 afsnit lange dokumentarserie Velkommen til Frontlinjen for at sætte gang i en samtale om, hvordan vi overvejer, hvad vi fik ud af vores forskellige deltagelser i diverse væbnede konflikter rundt omkring verden. Mogens Lykketoft var jo socialdemokratisk udenrigsminister på et tidspunkt, og det var han også på det tidspunkt, hvor man besluttede at sende danske soldater til Afghanistan der i 2001. Kun Enhedslisten og SF stemte imod dengang. Lykketoft har for nogle dage siden udtalt sig til TV-avisens journalist Karen Vis Weiss på følgende måde.
Det er en serie af fejltagelser og fejlforståelser.
44 danske soldater har mistet livet i Afghanistan, og nu ser vi i dag, at Taliban er tilbage ved magten. De har blandt andet forbudt, at kvinder må ses og høres i det offentlige rum. Med det i mente, var det så en fejl at sende danske soldater til Afghanistan dengang?
Jeg mener, det var en fejl at vælge den meget hårdkogte militære indsats.
Ja, det var citatet, hele citatet og intet andet end citatet. Jeg synes, det er meget kortfattet. Men hvordan virker Mogens Lykketofts udtalelse på dig, Ole Kværnø?
Som en politiker, en politisk beslutningstager, der ikke fortryder, at vi gik ind, vi gjorde det i 2001 til forsvar for NATO's kollektive selvforsvarsambitioner i solidaritet med USA, men til gengæld, at han fortryder, at vi gik i Helmand i 2006.
Okay, så det er, du hører noget nuanceret i det her. Nu ved jeg jo ikke, hvor meget TV-avisen har klippet ud. Og Mogens Lykketoft har muligvis været mere nuanceret i sit svar til TV-avisens rapporter. Ikke? Men det, du hører her, det er, hvad der sker i 2006,
ja,
når man trapper den danske krigsdeltagelse op.
Og går det farligste sted i Afghanistan hen.
Okay. Altså, Anne-Katrine Ribnitsky, når vi taler om dansk engagement, for eksempel i Afghanistan, så går jeg ud fra, at vores forhold til de døde soldater og deres pårørende, jeg mener, det er 37, der dør i Afghanistan, og 7, som dør efterfølgende af sygdomme og andre årsager. Altså, hvor meget betyder vores forhold til de døde i en væbnet konflikt, når vi skal evaluere den efterfølgende?
Jeg tror, det betyder ret meget. Men jeg føler lidt, at jeg på en eller anden måde bliver dig svar skyldig, fordi jeg nok mere har fokus på den proces, der var undervejs, end den evaluering nu her bagefter. Jeg bliver ved med at have den der fornemmelse, du nævnte meget fint sætningen, Ole, med at sidde på mange tusind kilometers afstand, og så prøve at forestille sig, hvad var det, der foregik derude. Jeg tror, de vejer tungt. Altså, jeg har altid haft indtrykket af, at kisterne vejede meget tungt. Og jeg må også indrømme, at jeg har jo så mange gange savnet tilsvarende beskrivelser af de kvinder, som kom til at lære at læse og skrive. Hvordan antallet af altså hele børnedødeligheden faldt, barsel osv. Ja.
Du synes, der var store resultater ved den danske krigsførelse i Afghanistan, og de er underrapporteret, eller hvad?
De var der i hvert fald i den periode, hvor jeg selv var udsendt, og det gjorde dybt indtryk på mig, da det hele falder fra hinanden, og jeg kan huske, at jeg sidder og ser noget ikke TV-avis, men et af de der hyggelige snak-snak-programmer efter en TV-avis, hvor der sidder nogle herboende afghanske kvinder og siger, jamen det er jo min kusine, som går på universitetet i Kabul, og det var som om det først i det øjeblik gik op for den almindelige dansker, at der faktisk havde fundet en udvikling sted i Afghanistan. Og det synes jeg egentlig er lidt sørgmodigt set ud fra et rent demokratisk perspektiv. Altså, det er jo omkostningstungt at føre den krig, både i liv og i penge. Og de resultater, der rent faktisk, den udvikling, der er sket, synes jeg ikke rigtig er kommet til syne.
Ole Kværnø, må jeg spørge dig, altså, hvor meget har du tænkt på veteranerne og de afdøde i Afghanistan, når du tænker på den måde, vi evaluerer det her forløb efterfølgende?
Rigtig, rigtig, rigtig meget. Det var en af de sværeste etiske overvejelser, jeg havde fået forud for at sige ja til at medvirke i Velkommen til Frontlinjen-dokumentaren. Det var netop hensynet til soldaterne, specielt de sårede selvfølgelig, og deres familier. Som en veteran sagde til mig, hvordan tror du egentlig, det føles, når jeg tog til Afghanistan med to ben, og jeg kom hjem uden, og du nu siger, at jeg var en fiasko? Og der tænker jeg bare, det er sindssygt vigtigt at få adskilt de to diskussioner. Fordi vores mindekultur, vores veteranpolitik rundt om veteranerne, det er én ting, og de gjorde et fremragende stykke arbejde, præcis det, de ville bede om. Den politiske kritik af det politiske projekt, det er noget helt andet.
Og du mener, man bør gøre klogt i at holde de to ting adskilt?
Ja, så afgjort den er.
Okay. Jamen, det var faktisk, hvad vi nåede at bringe her i Klog på Sprog i dag. Vi nærmer os en forhåbentlig ordnet og det, jeg vil kalde en kontrolleret taktisk tilbagetrækning. Og med foden på Hercules flyverens trappe, så vil jeg lige nå at sige tak til mine gæster, som var og er Ole Kværnø, brigadegeneral. Og en særlig stor tak til dig, Anne-Katrine Ribninski, forfatter og tidligere sprogofficer, fordi du har jo faktisk slet ikke tid til at være her i dag, fordi du jo lige akkurat i disse dage har... at du udgiver din seneste bog, Tempel, som udkommer, jeg tror, det er nærmest i dag, hvis nok. Elisabeth Blikker siger jeg også tak til, litteraturkritiker og udgiver ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Den her udsendelse var tilrettelagt af Clara Witt, som også stod for teknikken, og af mig, Adrian Hughes. Husk, at I altid kan sende jeres sprogspørgsmål til os på klogpåsprog@dr.dk. Og hvis I ikke allerede er faldet over det, så kan I høre meget mere om Danmarks krigsdeltagelse de sidste tre årtier på alle DR's platforme. Blandt andet kan I finde den glimrende dokumentarserie Velkommen til Frontlinjen på DRTV, og Janus Metz og Lars Græs ligeledes fremragende dokumentar Armadillo ligger der også på genhør næste søndag op til Middagsradioavisen.